ti sak pase. Me feeling encore papa
2017.
Ki mele yo.
Se chak ane nou gen misyon pou provizyon pou yon nation. Malgré mesaj mal pase, sa pa fèn chanje desisyon. Nou bon jenès ki an peril ki pa jan fè bwèd lo santi. Haiti men map mouri kom si n pat kon ki sal soufri.
Antidon,
sa pa pase encore. Yon bouke fèn fèn remor. An leve fat pi fò pou n di liberté ou le mort.
Antidon,
an fèd drapo nan kò si yo pon se n pat fè effort. An di ni fòs nan kò sel fason pou yo wè yon tò.
Antidon,
leve pie nou, kalete nou, pou nou sove peyi nou. Pon histoire nou, pete men nou, nou ka chanje.
c'est papa. Anissa Bou qui fait philo.